Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U svijetu se danas obilježava međunarodni praznik rada, ustanovljen kao znak sjećanja na pripadnike radničkog pokreta u američkom gradu Chicagu, koji su 1. maja 1886. godine stupili u štrajk zahtijevajući bolje uslove rada. Za građane Sarajeva obilježavanje 1. maja i ove godine je organizovano u Zelenoj aleji, Wilsonovom šetalištu, gdje je tokom dana bio upriličen kulturno-sportski i zabavni program. U Banja Luci je povodom 1. maja održana sjednica Generalnog vijeća i predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, na kojoj su upućeni prvomajski zahtjevi upozorenja o aktuelnom teškom ekonomsko-socijalnom položaju radnika. Od vlade tog BH entiteta i Unije poslodavaca, sindikat između ostalog zahtjeva dosljednu primjenu zakona i kolektivnih ugovora radi zaštite prava i interesa radnika, govori Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske.
Pojašnjenja radi, ukoliko ne isplatite platu, da to bude krivično djelo. A zašto ne bi bilo kad je iz mog džepa, od mog znoja, uzeo te pare i stavio sebi u džep? Tražimo donošenje zakona o zabrani mobinga prema radnicima. Insistiramo da kod donošenja zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju jedini kriterij za dobijanje pune penzije bude 40 godina radnog staža, bez obzira na godine starosti. Što praktično znači minimum 15 godina, 65 godina starosti, 15 godina staža, 35 godina radnog staža za žene ako one to žele.
Ukoliko visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko zabrani održavanje referenduma u Republici Srpskoj o radu suda i tužilaštva BiH, Republička organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila kao i nevladina organizacija provešće taj referendum, izjavio je danas agenciji SRNA predsjednik ove organizacije Nedeljko Mitrović. On je naveo da će Republička organizacija porodica poginulih i nestalih ponuditi saradnju svim nevladinim organizacijama u Srpskoj u pogledu organizovanja i provođenja referenduma. Služenjem parastosa u hramu Presvete Bogorodice u Gradiški, polaganjem vijenaca na spomen ploču stradalim Srbima i spuštanjem vijenaca u rijeku Savu, danas je obilježena 16. godišnjica od egzodusa Srba iz zapadne Slavonije u operaciji Hrvatske vojske Bljesak, u kojoj su ubijena i nestala 283 lica srpske nacionalnosti. Istovremeno, u Kozarskoj Dubici danas je obilježen dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini. Na trgu Svetog Petra u Vatikanu Papa Benedikt XVI proglasio je blaženim Papu Ivana Pavla II. Pred više od milijuna okupljenih vjernika na ceremoniji beatifikacije. Dan Ivana Pavla II. Od sada će se obilježavati 22. oktobra, što je dan njegove inauguracije u Papu 1978. godine. Počasno mjesto na današnjoj ceremoniji pripalo je francuskoj časnoj sestri koja se, zahvaljujući Papi, izliječila od Parkinsonove bolesti, od koje je i sam Papa bolovao u posljednjih 12 godina života. Jevreji danas obilježavaju Dan sjećanja na žrtve holokausta, Yom HaShoah, koji je ustanovljen 1951. godine u znak sjećanja na ustanak Jevreja u Varšavskom gradu 1943. godine. Grčki sindikati, opozicione lijeve stranke i društvene organizacije počeli su protestne šetnje širom zemlje, a zaposleni u saobraćaju štrajk izražavajući na taj način nezadovoljstvo protiv vladinih ekonomskih mjera za izlazak iz ekonomske krize. U cilju smanjenja budžetskog deficita, vlada Grčke je smanjila plate i penzije, a uvećala poreze, te najavila privatizaciju državnih aktiva u vrijednosti od oko 50 milijardi eura. Desetine hiljada članova turskih sindikata okupilo se danas na trgu Taksim u Istanbulu u najvećim protestima od 1977. godine povodom međunarodnog praznika rada, zahtijevajući nova radna mjesta, bolje uslove rada i veće plate. Radnički protesti održavaju se i u drugim zemljama. Desetine hiljada ljudi danas je protestovalo u Tokiju, Seulu, Hong Kongu i na Filipinima. Proradnički protesti najavljeni su za danas i u Rusiji te Njemačkoj. Najmlađi sin libijskog lidera Muamera Gaddafija, 29-godišnji Saif al-Arab Gaddafi i troje Gaddafijeve unučadi, poginulo je u napadu vazduhoplovstva NATO-a u Tripoliju, rekao je na konferenciji za novinare portparol vlade Musa Ibrahim. Gaddafi i njegova žena su ostali nepovrijeđeni, iako su u trenutku napada u kući bili sa porodicom, prenosi CNN. Ibrahim nije želio da navede imena poginule Gaddafijeve unučadi, ali je rekao da su mlađi od 12 godina. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom. Sutra će prije podne preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 16 do 25 stepeni Celzijusa. Vijesti pripremio i čitao Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Praznik je rada. Radnici u Evropi demonstriraju.
Ne posežite za stezanjem kaiša. Ne činite što su činili vaši prethodnici 30. godina. Ne režite sve fondove i investicije u isto vrijeme, jer time ćete dobiti isto što su i oni dobili 30.
Za BH radnike karakteristično.
U ovom trenutku radnici u Bosni i Hercegovini nemaju razloga da na tradicionalan način, bar na ovim prostorima kako je nekad bilo, obilježavaju 1. maj.
Šta o Mostaru kaže Adnan Pintul, ljekar u Hamburgu, nekada član hora Mostarske kiše.
Sada, kada ni kiša ni Mostara više nema onako kakvog smo ga i kakvom smo mu pjevali, ja sanjam jedan februar i baštu iza toplog zida.
Hoće li konačno biti zatvoreni kolektivni centri u Bosni i Hercegovini?
Ideja je da naša zemlja dobije kredit od Razvojne banke Vijeća Europe i tim novcem ljudima koji su tamo smješteni izgradi nove domove ili im omogući povratak u prijeratne domove.
Ovo su bili izdvojeni sadržaji iz današnje emisije. Predlažemo da ostanete s nama.
Na vratima Europe.
Danas je međunarodni praznik rada. Biti radnik nije lako nigdje, posebno nakon što globalna kriza još uvijek ne daje priliku da se odahne. Oni koji su izgubili posao sada grčevito traže novi, pokušavajući preživjeti do boljih vremena, a oni što rade sretni su zbog toga i nadaju se da će biti zaposleni i kada se ujutro probude. U takvom raspoloženju Brisel dočekuje radnički praznik, kaže naš dopisnik Elvir Bucalo.
Jasno je da danas nije lako biti radnik. Jasno je i to da je negdje barem manje teško, i to prvenstveno zato što su se radnici njihove organizacije izborili za to. Kada je riječ o evropskim okvirima, zvanični Brisel dočekuje praznik rada u znaku otvaranja vrata starih evropskih članica, prije svih Njemačke i Austrije, za radnike novih evropskih država poput Poljske, Češke, Slovačke, Rumunije. Neke procjene govore da će to izazvati poplavu radne snage s evropskog istoka od oko 800.000 radnika, koji će tražiti bolji život u razvijenijim dijelovima Unije. Dobro je dok se radi, rekli bi mnogi, među hiljadama otpuštenih radnika samo u Belgiji i samo u autoindustriji, gdje su radnici bili kolateralna šteta loše uprave, koja se opet, po pravilu, krije iza globalne ekonomske krize. Zato ne čude i izjave koje su se čule od demonstranata tokom nedavnih demonstracija u Briselu. Otkako je uveden euro, Belgija i ostale evropske države su u stalnom deficitu i mislim da nije pravo da ljudi sa niskim primanjima plaćaju dug države. To bi trebali raditi banke. Ne posežite za stezanjem kaiša, ne činite što su činili vaši prethodnici 30. godina, ne režite sve fondove i investicije u isto vrijeme, jer time ćete dobiti isto što su i oni dobili 30. Ako u krizi i nakon nje postoji dobra vijest za radnike, onda je to činjenica da su radnički sindikati u ovom dijelu svijeta uspjeli preživjeti teško vrijeme i ostali su neizbježan partner poslodavcima i veoma važna podrška samim radnicima. Otuda i respekt prema nebrojnom broju štrajkova i demonstracija kakve su prodefilovale pred evropskim institucijama, jer su sve odreda imale jasne zahtjeve. Da li i ostvarive, drugo je pitanje. Kada je riječ o evropskom prostoru i radnicima, jasna su dva gotovo suprotstavljena fenomena. Sociolozi zvone na uzbunu govoreći kako evropske nacije rapidno stare, dok u isto vrijeme činjenice govore da je svaki peti mladi čovjek u Europi, mlađi od 25, nezaposlen i da, kako danas stvari stoje, teško da se može nadati da će posao uskoro naći. U isto vrijeme iz Brisela se apeluje da prvi znaci oporavka evropskih ekonomija moraju imati uključenu i tu socijalnu crtu. Brigu za one koji će naslijediti radna mjesta, svjesni činjenice da velike i važne riječi izgovorene po različitim forumima i institucijama padaju pred socijalnim tenzijama koje, kada izbiju, poput onih u Grčkoj i Portugalu, mogu dovesti u pitanje cijeli sistem na kojem počiva evropski ekonomski džin, a tako nešto nikome ne bi odgovaralo.
Imaju li radnici u Bosni i Hercegovini razloga da slave praznik rada? Što mogu sindikalne organizacije i kakva je socijalna situacija? Govori Ranka Mišić, predsjednica Konfederacije sindikata Bosne i Hercegovine.
U ovom trenutku radnici u Bosni i Hercegovini nemaju razloga da na tradicionalan način, bar na ovim prostorima kako je nekad bilo, obilježavaju 1. maj. Dakle, uz ono što podrazumijeva tu neku tradiciju koja je ostala iza nas, da se odmara, da se slavi, u ovom trenutku, dakle, nema razloga za to, jer u Bosni i Hercegovini je preko 525.000 radnika, potencijalnih radnika koji čekaju posao, a među onima koji rade, veoma je teško danas dobiti platu i ako radite, često nisu uplaćeni doprinosi, imate problema sa poslodavcima koji su na vrlo sumnjiv način došli do kapitala i koriste sve da se što prije obogati, ne razmišljaju da razvijaju dalje svoj biznis, a sve to preko leđa radnika. Dakle, najteže radnicima u realnom sektoru, dakle u privredi, jer su tamo plate izuzetno niske, iako i redovno dobivaju, a najčešće te plate ne dobivaju. Dakle, razloga za obilježavanje 1. maja na svečarski način nema, ali ima razloga da se iskaže nezadovoljstvo, ima razloga da se upute zahtjevi, ima razloga da se vrši pritisak na socijalne partnere, to su vlade, i da se pokušava uraditi nešto što bi na neki način popravilo položaj radnika. Kad govorimo o sindikalizaciji, odnosno onome što znači biti član sindikata i ono što nama često smeta u radu sindikata, a drugačije u razvijenim evropskim zemljama, to je da sindikati su odgovorni isključivo za svoje članove. Radimo najviše za one koji ne primaju platu. Ako pogledamo zemlje u okruženju kako ti odnosi izgledaju, onda se tu su negdje na istom. Dakle, i kad su u pitanju hrvatski sindikati, i kad su u pitanju sindikati u Srbiji, odnosno problemi sa kojima se susreću, jer ovo je mali prostor, a ekonomija ne trpi male prostore, tako da su, da se često pojavljuju isti poslodavci i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, Makedoniji i tako dalje. Tako da su uglavnom ista prava radnika napadnuta, na isti način se napadaju od strane socijalnih partnera i na isti način sindikati manje više i reaguju kad su u pitanju, dakle, prava radnika, odnosno težak položaj radnika na ovim prostorima. Može se to proširiti na jugoistočnu Europu i kad uporedimo primanja, prosječne plate, onda ćemo vidjeti da tu ne postoje neke velike razlike. Ne možemo se porediti sa Slovenijom i Slovenija ima jedan standard zaista da mogu sve zemlje bivše Jugoslavije da pozavide, a ponajviše mi iz Bosne i Hercegovine i oba entiteta. Dakle, ovdje su primanja izuzetno niska i ono što je važno reći da je standard građana, dakle, bez obzira o kome se radilo, izuzetno nizak, ali da imamo prilično europske cijene. Dakle, nesrazmjerno primanja i troškovi života i to je ono što nas čini siromašnim i naravno velika nezaposlenost.
Eurozona. Na proljetnom zasjedanju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe održanom u Strasburu nije bilo delegacije Bosne i Hercegovine, jer je dosadašnjoj istekao mandat, a nova nije izabrana zbog toga što nije konstituisana vlast. Tako je Bosna i Hercegovina samu sebe isključila iz aprilskog zasjedanja, ali njeno učešće može biti pod znakom pitanja sve do početka naredne godine. Koliko to ruši ugled zemlje, komentariše Zarije Sejzović, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Pravo da vam kažem, mene ništa posebno ne može više neprijatno iznenaditi kada se tiče Bosne i Hercegovine i njenog međunarodnog političkog statusa, odnosno renomea. Mi ne možemo ništa posebno izgubiti po pitanju naše međunarodne reputacije, jer skoro da možemo reći da je nismo ni imali, pamte nas samo po krvi ratovima i po lošim stvarima, nažalost, iako Bosnu i Hercegovinu karakterišu prije svega dobri i pametni ljudi. Obzirom na takvu institucionalnu strukturu i funkcionisanje Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, prethodna delegacija ne može više od 6 mjeseci predstavljati Bosnu i Hercegovinu, a mi imamo skandaloznu situaciju da nemamo vlast konstituisanu u Bosni i Hercegovini, tako da smo u jednom interregnumu ili vakumu, kako hoćete, u kojem nas nema ko gore predstavljati. Ja ne mislim da je to ništa posebno čudno, obzirom i na unutrašnju institucionalnu strukturu Bosne i Hercegovine, njen ustavno-pravni okvir koji je takav da je zemlja u stvari pod patronatom međunarodne zajednice, pod upravom ako hoćete, i da je tako od ureda visokog predstavnika preko najviših sudskih i tužilačkih instanci, dakle mi imamo strance, što ne mislim da je samo po sebi ni dobro ni loše, ali smo vjerovatno jedina država sa suspektnim suverenitetom koja je članica Vijeća Europe i koja je članica Ujedinjenih nacija, i to je naprosto tako. Ja se nadam da neću mnogo nepatriotski zvučati ako kažem da ne možeš srušiti ugled nečega što tog ugleda skoro da nije ni imalo. Neozbiljnost kojom se pristupilo, kako se kaže, implementaciji, a u stvari pravilno je reći izvršenju presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, je, ponovit ću riječ, skandalozna. U zemlji u kojoj je ustavno-pravni okvir takav da je Europski sud za ljudska prava rekao da se radi o institucionalnoj diskriminaciji, ništa nije učinjeno da se to stanje promijeni. Za svaku drugu zemlju bi vjerojatno to bila velika i teška sramota i učinilo bi se sve da se takva situacija promijeni. Međutim, u zemlji u kojoj njena polovina nema nikakav osjećaj spram njene zastave, himne i grba, ma kakvi oni bili, ni to nije iznenađujuća situacija. Mislim da smo tvorevina u kojoj, hajde opet ću reći, polovina uopšte nije zainteresirana za njenu bilo kakvu budućnost, pa ni njenu budućnost u nekim evropskim integracionim procesima, iako je deklarativno za to.
Na vratima Europe.
BH građani u Europi.
Gost današnje praznične emisije je Mostarac dr. Adnan Pintul, koji posljednjih godina živi i radi u Saveznoj Republici Njemačkoj. Adnanovo djetinjstvo obilježilo je članstvo u horu Mostarske kiše, koje su oduševljavale publiku širom svijeta, a ne samo u tadašnjoj Jugoslaviji. Idejni tvorac umjetničkog društva bio je Mišo Marić, a hor je nazvao po čuvenoj poemi Pere Zubca. Adnan je bio solista i zapravo maskota Mostarskih kiša, kasnije u studiji medicine i dalje je komponovao muziku, ali se ipak posvetio svom ljekarskom pozivu. Adnan danas priča o kišama, Mostaru, životu u Njemačkoj. Adnan Pintul o mostarskim kišama.
Vrijeme kiša je pečat jednog vremena, bezobrazno prohujalog, o kojem ću do svog posljednjeg daha, uz čarobne riječi Miše Marića i akorde Josipa Sliška, da maštam, da patim i dalje da se nadam. Za neke je vrijeme bivše Jugoslavije i uopšte socijalizma bilo diktatura, za neke grobnica naroda, utopija, propala ideja. Po meni je socijalizam bio pokušaj, zasigurno ne i posljednji, izgradnje pravednijeg, humanijeg i plemenitijeg svijeta. Nismo li u to vrijeme, u vrijeme kiša, jedni drugim bili nekako bliži? Pitam se često, gdje je nestala naša slavenska solidarnost i obzir prema drugom?
Željela bih da nam kažeš gdje danas živiš, čime se baviš i koliko je Mostar još uvijek u tvom srcu.
Ja sam ljekar na trećoj godini specijalizacije. Ne živim nigdje, a spavam i sanjam u Hamburgu. Radim u praksi tima doktora Refmira Tadžića, bez kojeg moja profesionalna karijera najvjerovatnije ne bi imala željeni tok. Vremena u medicini su se promijenila, značaj i sistem prevencije je danas puno sofisticiraniji nego što je bio nekad. Ljudi trebaju da dolaze na preglede kad su zdravi, a ne samo onda kad se razbole. Zato preporučujem Langeraje 14, ne zato što ja tamo radim, nego zato što mislim da smo bolji nego ostali. Kontakti smo starom i ljudima su, kako pjesnik reče, rijetko navratim kuću, ja pišem sve rijeđe. Sada, kada ni kiša ni Mostara više nema onakvog kakvog smo ga i kakvom smo mu pjevali, ja sanjam jedan februar i baštu iza toplog zida, u kojima ću s karanfilom na reveru slaviti našu časnu prošlost i slobodu, koja nikada i nikome ne može doći na UN transporteru, nego baš kao u pjesmi. Na bijelom konju.
Koliko se razlikuju onaj tvoj i sadašnji Mostar?
Premalo su dvije obale rijeke da Mostar bude ono što jeste. Stanovnici treće obale pate, ja to sigurno znam, i umiru u svojim tugama kao i svi ostali prognani u bespućima istočnih Hercegovina i pod mostovima Beograda, Banja Luke, Titograda. Samo da znaju da sam i u ovom razgovoru s njima. Bilo bi mi posebno drago ako ostane minuta vremena na kraju ove emisije da otkantam svoju sve tri strane rijeke.
Kakav je tvoj život u Njemačkoj, u zemlji koja je u porodici evropskih naroda, što bi jednog dana moglo da snađe i Bosnu i Hercegovinu?
Nisu ni Njemačka ni Evropska unija tako ružičasti kako ih vide oni koji nikada nisu ovdje živjeli. Da bismo utemeljili trasu ka EU i predvidjeli svoju budućnost, mora da nam bude jasna prošlost. Odgovaram retrospektivno, vrlo mi je bitno, ukratko ću. Nisam od onih koji prihvataju uobičajenu tezu da su nacionalizmi osnovnim razlogom svog zla kod nas od 90-ih pa na ovamo. Nacionalizam je samo bio sredstvo. Uzroci su začeti onda kada smo se odrekli puta u bolji i pravedniji svijet. Utemeljen je jedan sociološki fenomen u kojem su uzori u društvu prestali biti jedan gimnazijski profesor, šef internog odjela ili predsjednik suda i većina u masi počela da stremi, da igra i da šuta loptu, zaima kafane ili benzinske pumpe i počela da se divi onima koji su postali mjera i perjanica društva. Analogija sa EU postoji. Intelektualna elita ostala je obezglavljena i sama počela da prihvata nova pravila igre u kojima se ljudi više cijene po onom šta imaju na glavi, a ne u glavi. Siromaštvo je postalo sramotno, ljudi su se počeli prepoznavati po znakovima Bosa, Armanija i Lacoste, kao da smo krokodili, a ne ljudi. Duhovno siromaštvo, nasuprot, nije bilo sramotno. Shvaćeno je marginalno, tako da su mnogi glavni akteri postali oni s kojim nema šta da prozboriš, koji nisu u stanju ni razglednicu da napišu bez gramatičkih grešaka. Dakle, kriza i nemoć intelektualne elite pogoduje nacionalnim strankama i trajat će sve dok se ne rodi nova, koja prvo mora da počne da cijeni samu sebe da bi je narod slijedio. Naravno, uz nju moraju da se rode i nove ideje, plemenitije i uzvišenije od nacionalnih, koje moraju da uključe i one ideje koje su u ovom trenutku irealne, vizionarske, idealističke, da ne kažem čak i iracionalne ili avantgardne. Znate, ne izjašnjavam se ja eksplicitno protiv pristupa EU, samo podvlačim da pristupni ugovor ne smije da se potpisuje u ulozi prosjaka koji će prihvatiti sve kako mu se unaprijed odredi. Mogu još sada odgovorno da tvrdim da nam je po pitanju budućnosti uslov svih uslova pristupa EU južnoslavenski konsenzus. Pridruživanje bez konsenzusa znači automatski razdruživanje u krvi koje niko ne spominje. Dosta smo krvi prolijeli i bili marionete drugih. Da li je to konačno jasno?
I na kraju Adnanova pjesma o Neretvi i Mostaru, sve tri strane rijeke, kao opomena onim koji opomenu razumiju.
Da mi je da znam kada ću da otplivam kroz rijeke do sve tri strane rijeke i onda požurim da ih poljubim kad se vratim da im kamen izljubim. Vojske prolaze, novi ljudi dolaze, carevi zutuju i putuju. Ma sve se progura i sve se preboli, ali je teško kad tuđina zaboli. Pusti riječi, neka idu same, nek zavlja suce u sredame, kao lađa što u osvit zora. Kraj mrakorovih hora, pusti riječi, neka idu same, nek zavlja suce u sredame, da mi pjeva onu pjesmu staru, pa rastjera madru po Mostaru, da mi pjeva onu pjesmu staru, pa rastjera madru po Mostaru.
U Tuzli su nedavno boravili predstavnici Razvojne banke Vijeća Europe i predstavili program podrške korisnicima kolektivnih i alternativnih oblika smještaja za raseljene osobe u Bosni i Hercegovini. Uz kredit ove banke, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice planira zatvoriti kolektivne centre u kojim još uvijek živi oko 6.000 osoba. Taj nedostojni smještaj još jedna je prepreka na putu BH integracija, pripremila Maja Nikolić.
Bosna i
Hercegovina želeli postati članicom Europske unije morat će riješiti problem kolektivnih centara. Ideja je da naša zemlja dobije kredit od Razvojne banke Vijeća Europe i tim novcem ljudima koji su tamo smješteni izgradi nove domove ili im omogući povratak u prijeratne domove. Mustafa Ali Kadić iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Projektovana vrijednost aproksimativno iznosi oko 40 milijuna eura. Razumijevamo da ćemo riješiti, zbrinuti na bilo koji način oko 3000 porodica. Posao počinje i mi ćemo te oblike kolektivnog stanovanja riješiti jer je to i jedan od uslova da smo primjeren član Europske zajednice. Mi planiramo da će projekat biti predat Vijeću ministara na odobravanje krajem jula, nadamo se.
Prema podacima Federalnog ministarstva obnove razvoja i povratka u kolektivnim centrima nalazi se preko 2000 obitelji ili preko 5700 osoba. Federalni ministar povratka Adil Osmanović kaže da je jedan od problema i taj što se mnogi ljudi više ne žele vratiti u svoje prijeratne domove i radije biraju ostati u kolektivnim centrima. Ali, navodi ministar Osmanović, ni vlade više nisu zainteresirane za rješavanje pitanja povratka.
Ali je problem što je već interes za povratkom od općina, kantona, federacije i države poprilično spasno. Imate u općinama potpuno zanemarenu cifru koja razmatra pitanje povratka. Nemate čak ni službenika koji se tim poslom bave. U kantonima također su budžetske stavke jako niske.
U općini Živinice primjerice od 1992. godine postoje dva kolektivna centra. Općina Živinice imala i nesrazmjerno velik broj raseljenih osoba u odnosu na domicijalno stanovništvo. Iako je broj raseljenih nešto manji u odnosu na 95. kada ih je bilo 28.000, ni danas niti jedan od dva kolektivna centra nije zatvoren. Uz njih je izgrađeno još 40 kuća nizozemske vlade koji važe kao kolektivni centri, pojašnjava Avdan Rekić, upravnik kolektivnih centara u Živinicama.
Mi smo sugerisali da se što češće obavljaju razgovori sa tim ljudima u kolektivnom smještaju, da se vidi zaista realne i objektivne šanse za povratak i da se sredstva namjenski ulažu. Dakle, da ne pravimo vikend, da se pogrešno ne sudi, nego da pravimo ambijent da se ljudi vrate, da žive tamo gdje žele, da žive, da im se u tom dijelu obezbjeđuje, dakle, lokalna zajednica i čitava država ono što oni objektivno zaslužuju.
Rekić, koji od prvog dana u kolektivnim centrima, navodi da svi već gube povjerenje u obećanje da će raseljenim osobama biti izgrađeni domovi.
Meni je neshvatljivo da 15 godina posle Daytona se priča o pilot projektima povratka. Dayton je 95. potpisan, povratak je trebalo da se završi po meni do 2000. godine. Naravno, ne govorim apsolutno o političkim aspektima, govorim o životu, dakle, o svakodnevnici. Moj apel kao čovjeka koji je s ovaj prostora, koji vodi te kolektivne centre, da ti ljudi, gospoda ministri, sa svih nivova, dođu malo u kolektivne centre, uđu u te prostore gdje žive ti ljudi, da razgovaraju s njima, da čuju njihove želje i mišljenja. Posjete su kolektivnim centrima kad je riječ o federalnom nivou, pa i u kantonu nivou, kad je riječ o ministrima, bilo od izbora do izbora.
Nedavno održani sastanak u Tuzli između predstavnika Ministarstva obnove razvoja i povratka Federacije, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kantonalnih ministarstava povratka i UNHCR-a trebao bi riješiti sve teže stanje u kolektivnim centrima. Navid Husajn, šef UNHCR-a u Bosni i Hercegovini.
Ja lično već 3 godine razgovaram sa Razvojnom bankom Vijeća Europe i nadamo se da će ovaj projekat biti uspješan. Šaljem poruku svim ovim nivoima vlasti putem medija da ukoliko bude nekih nesuglasica ili problema da pokušaju da se dogovore, da usklade te nesuglasice i da se ovaj projekat finalizira čim prije. Znači UNHCR je uz vas od samog početka krize u ovoj zemlji, još uvijek smo uz vas i ostaćemo uz vas dok se ovaj novac ne da Bosni i Hercegovini.
Zato su pred Bosnom i Hercegovinom krupni zalogaj, smatra federalni ministar povratka Adil Osmanović.
Danas, nažalost, povratnici na prostor Republike Srpske su u određen način kažnjeni dio nacije iz koje dolaze, jer oni nemaju apsolutno nikakvih povlaštenih, da kažemo, prava. Oni imaju otežavajuću okolnost sa administracijom i mi moramo dovesti na taj nivo da ljudi koji se vratili, koji se skupili hrabrosti da sebe, svoju porodicu vrate na prostor Republike Srpske, da budu povlašteni dio nacije, da im se omogući da lakše dolaze do kredita, da imaju određene regresiranje kamata, pogotovo oni koji su krenuli određene biznise, jer na takav način možemo pospješiti proces povratka.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Uz čestitke za 1. maj, Međunarodni praznik rada, pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.